Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Афіцыйны Мінск рыхтуе газавы адказ Маскве. Лукашэнка зноў нагадвае пра супольныя акопы з расейцамі. Дэмакратычныя сілы ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду. Старшыня партыі БНФ заяўляе пра адсутнасць расколу ў арганізацыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. АДКБ не пашле міратворцаў у Кіргістан. Такое рашэнне агучыў сёння генеральны сакратар АДКБ Нікалай Бардзюжа. Ён, аднак, зазначыў, што арганізацыя можа паслаць спецыялістаў у пытаннях бяспекі. У прыватнасці Бардзюжа дапусціў, што згаданыя спецыялісты могуць быць выкарыстаны ў пошуку зачыншчыкаў забурэнняў. Тым часам Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведаміла ў чацвер, што ў выніку непарадкаў на поўдні Кіргістану, ахвярамі якіх стаў 191 чалавек, Век, паводле апошніх звестак, пакінулі свае дамы не меней як 400 тысяч уцекачоў. Паводле прадстаўніка арганізацыі, толькі ў суседнім Узбекістане знайшлі прытулак каля 100 тысяч дарослых, яшчэ каля 300 тысяч пакінулі свае дамы, але застаюцца ў Кіргістане. Тым часам рэгулярныя войскі патрулююць паўднёвы горад Ош, гаворыць палкоўнік кіргізскіх войскаў Арсаліеў.
Никаких оперативных осложнений в городе мы не допустим. Будем руководствоваться декретами временного правительства, приказами Министерства внутренних дел. Будем применять оружие без предупреждения против бандитов, экстремистов, тех, кто будет поднимать оружие против простого народа и сотрудников милиции.
Лідары краінаў Еўразвязу ўхвалілі на сённяшнім саміце ў Брусэлі пакет двухбаковых санкцыяў супраць Ірану. Дадатковыя меры з'яўляюцца значна больш жорсткімі, чым міжнародныя санкцыі, абвешчаныя Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Пад санкцыі Еўразвязу маюць патрапіць таксама іранскія банкі, страхавыя і транспартныя кампаніі. Плануецца ўвесці забарону на інвестыцыі, тэхнічную дапамогу, перадачу тэхналогій, абсталяванне і аказанне службаў у нафтагазавай галіне. Санкцыі набудуць моц пасля таго, як экспертная камісія вызначыць канкрэтны спіс прадпрыемстваў і кампаніяў, што падпадуць пад абмежавальныя захады. Напярэдадні дадатковыя санкцыі супраць Ірану ўвялі Злучаныя Штаты. Ізраільскі кабінет міністраў сёння прыняў рашэнне змякчыць блякаду паласы газы на сушы і дазволіць большы ўвоз тавараў у гэтую правінцыю, якой кіруе Хамас. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу. Новыя правілы прынятыя пасля таго, як па ўсім свеце адбыліся пратэсты ў звязку з гібелю людзей падчас ізраільскага рэйду на флятылію з гуманітарнай дапамогай. Сёння ў Латвіі адбываецца афіцыйнае мерапрыемства з нагоды 70-годдзя савецкай акупацыі. Гэтую падзею згадалі і нацыянал-радыкальныя партыі. На Домскай плошчы яны разгарнулі экспазіцыю са 100 кірзавых ботаў вайсковага ўзору. На іх думку, расійскі кірзавы бот і ёсць сімбаль агрэсіі і акупацыі. 14 червня 1940 году Чырвоная армія ўварвалася на тэрыторыю Латвіі. Была ўсталяваная савецкая ўлада і марыянеткавы ўрад на чале профессором Августом Кірхенштейном. Двое лідараў суданскіх ваяўнікоў, падазраваныя ў ваенных злачынствах у Дарфуры, паўсталі сёння перад міжнародным крымінальным судом. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.lv